Rieta Hajroja Hjaga.
Perceptimi i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut si aleatin më të madh që ka vendi ndaj Bashkimit Evropian ka shënuar rënje prej 43.2% sa ishte në vitin 2019 në 13.1% në vitin 2021. Këtë e kanë nxjerrë në pah hulumtimi i fundit i realizuar nga Instituti për Demokraci dhe Fondacioni Konrad Adenauer. Megjithëse shumica e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të synojnë integrimin në Bashkimin Evropian, edhe atë 68% e qytetarëve të anketuar, më shumë se gjysma e të intervistuarve, edhe atë 56%, mbështesin aleanca më të ngushta midis partnerëve aktual të Ballkanit të Hapur në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se mbetet e pakontestueshme se ardhmja e vendit është integrimi në Bashkimin Evropian, por për ta zhgënjyese është dinamika e tezë gjatur e procesit të integrimit.
Pa jam mislim dhe kam morëme, to edhe vë në pravim.
Mendoj se duhet të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Mendoj se të rinë duhet të kenë besim në integrimin e vendit në familjen evropiane, thot Nata Lazarevska. Edhe Gjemaili nga Shkupi thotë se vendi sa më parë duhet të bëhet pjesë Evropës që të ndalet procesi i ikjes së të rinjëve. Përderisa pensionisti Dimçe thotë se përderisa nuk funksionon drejtësia dhe standardi jetësor nuk rritet, është e kohë që të shpresohet në integrimet evropiane.
Unë
nuk dua të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ata neve na nënvlerësojnë. Pse të gjithë synojnë Bashkimin Evropian, përderisa këtu asgjë nuk funksionon, as gjykatat, e as ekonomia, e as institucionet, thotë ai. Hulumtimi i fundit i Institutit për Demokraci dhe Fondacionit Konrad Adenauer e kanë nxjerrë në pasë përsa i përket ndikimit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, perceptimi i qytetarëve ka rënë në nivelin më të ulët gjatë viteve të fundit, edhe atë nga 44.8% sa ishte në vitin 2019 në 9.5% në vitin 2021. Përderisa 17% e qytetarëve të anketuar mendojnë se Shtetet e Bashkuara do të ishin aleati më i madh i Maqedonisë së Veriut. Ana Maria Velkova, e cila është autore hulumtimit në fjalë për Radion Evropa e Lirë, thotë se rënja drastike e perceptimit të qytetarëve për sa i përket ndikimit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut ka të bëjë me bllokimin e proceseve integruese.
Главната причина војнина е застојот во евроинтеграцијата на Македонија.
Арсуеја кроесоре ка те бејме нгесио че кеми си ванд на процесин е интегримеве. Kjo ka kontribuar në atë që qytetarët të vlerësojnë se Bashkimi Evropian nuk ka ndikim të mjaftueshëm në deblokimin e procesit. Përkasisht nuk ndikon mjaftueshëm në njërën nga anëtarët e saj për ta zhbllokuar procesin e eurointegrimeve për Maqedoninë e Veriut, thot Ana Maria Velkova, duke nënvizuar se pikërisht këtu duhet kërkuar dhe arsye se pse qytetarët e Maqedonisë së Veriut mbeten të zhgënjur nga kredibiliteti i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka njoftuar se do të rrisë shpenzimet për mbrojtje. Duke folur në një takim urgjent në parlamentin Gjerman, ai ka thënë se 100 miliard euro do të shtohen në bugjetin ushtarak për këtë vit. Kjo nuk kupton se Gjermania do të shpenzojë më shumë se 2% të bruto prodhimit të brendshëm në mbrojtje. Kjo është një tjetër ndryshim në vendime rreth mbrojtjes në Gjermani, duke përfshirë një vendim të marrë më 26 shkurt për të nisur dërgimin e armëve drejt për drejt në Ukrainë. Kancelari Scholz ka thënë se bota ka hyrë në një epokë të re pas pushtimit rus në Ukrainë dhe se nuk mund të ketë përgjigje tjetër ndaj agresionit të Putinit. Sulmi i ushtrisë ruse në Ukrainë mund të jetë fillimi i fundit të presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë sekretari i jashtëm britanike Liz Truss. Duke folur për mediumin Sky News, Truss ka thënë se Britania po shoh rezistencë të fuqishme Ukrainës dhe se do të vazhdojë të furnizojë ato me armë dhe mbështetje ekonomike. Ajo ka thënë se beson që Putin është duke bërë gabim strategjik duke marrë parasysh dëmin që do të shkaktojnë sanksionet në ekonominë ruse. Mirpo ajo ka sugjeruar se lufta mund të vazhdojë për disa vjet. Friksohem se kjo gjë nuk do të përfundoj shpejt. Friksohem se ky konflikt do të jetë shumë i përgjakshëm, ka thënë ajo. Kur është pyetur për sanksionet britanike, Truss ka thënë se është përpiluar një listë me oligarkë dhe ka sugjeruar se do të ketë një program të vazhdueshëm të sanksioneve. Mi mijëra persona në bot kanë marrë pjesë në protesta pro-Ukrainës dhe për të dënuar luftën e Rusisë në këtë shtet. Më 26 shkurt protesta janë mbajtur në disa qytete evropiane, por edhe në Teheran. Në Zvicër mijëra persona janë mbledhur në qytete të ndryshme, përfshirë rreth 1000 jashtëselisë të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Në protesta është turkuar më shumë veprim nga qeveritë. Në shtetin fqinjë të Rusisë, Finland, mijëra persona janë mbledhur në kryeqytetin Helsinki. Rreth 3000 protestues janë parë në Vienë, duke mbajtur mbishkrimet stop luftës. Në Britani qindra protestues janë nisur drejt ambasadës së Rusisë në Londër. Për protesta është raportuar edhe në New York dhe Izrael. Papa Francesku ka përthirje për dhënien fund të luftës në Ukrainë. Duke folur për një audiencë në sheshin Shëmpetër, ai ka përthirje sot që armët të heshtin. Zoti është me ata që kërkojnë paqe, jo me ata që i drejtojnë dhunës. Ai po ashtu ka përthirje për krim të korridoreve humanitare për të ndihmuar refugjatëve që dalin nga Ukraina. Papa ka dënuar ata që ai ka thënë se besojnë në logjikën djallëzore dhe perverse të armëve. Alphabet, kompania e platformës YouTube, ka thënë se mediat shtetërore ruse nuk do të mund të përfitojnë nga reklamat më në këtë rjetë. Kjo nuk kupton që Russia Today dhe kanalet të tjera nuk do të mund të marrin para nga reklamat në YouTube dhe faqet tjera që janë në pronësitë Alphabet. Kompania ka thënë se as këto media nuk do të mund të blenë reklama përmes shërbimeve të kompanisë Google. Njëzë dhe nëse kja ja ka atribuar këtë vendim situatës se jash zakonshme dhe ka thënë se Alphabet do të marë masa tjera nëse është e nevojshme. Mediat shtetërore, sidomos Russia Today, fitojnë miliona dolar në vit nga reklamat nga YouTube dhe shërbime e tjera në Google. Facebook dhe Twitter po ashtu tashmë kanë bllokuar reklamat nga Rusia. Autoritetet ruse në anën tjetër kanë kufizuar qasjen në të dyja këto platforma. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu rreth zhvillimeve në Ukrainë, ftoj që të vizitoni blogun tonë. Aty mund të informoheni drejt për drejt në kohë reale për zhvillimet më të fundit lidhur me këtë luftë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.